Pamėginsiu tą pačią temą, kurią Ramūnas ką tik palietė, ar ne, apie tą technologinį protą ir kokie yra tie kūriniaus pažinimo būdai paliesti. Būtent per popiežiaus Pranciškaus žvilgsnį, kokius raktus jisai siūlo. Tai planelis būtų iš trijų trumpų dalių, kas yra tas instrumentinis technologinis protas pagal popiežių Pranciškų. Antra dalis filosofinis arba tas išminties ieškantis protas. Ir trečia dalis suderinimo ir susipriešinimo sąlygos tarp šitų dviejų protų. Ar jis visą laiką yra susipriešinęs su instrumentiniu protu, tas filosofinis ieškojimas. Tai kaip jisai kalba apie instrumentinį technologinį protą. Jisai cituoja Joną Paulių II, jeigu turite tas knygeles, tai čia yra 102 paragrafas. Jis sakydamas, mokslas ir technologija yra įstabus Dievo žmogui dovanoto kūrybiškumo vaisius. Mokslas ir technologija yra Dievo dovana ir žmogaus kūrybiškumo vaisius. Reiškia, jisai pristato tą technologinį sugebėjimą, žmogaus instrumentinį tą protą, sugebėjimą susikurti įvairius įrankius kaip dovaną, kaip kažką teigiamo. Ir esmė kokia yra? Tas protas, technologinis protas, jisai yra gamtos perkeitimas, transformacija. Pritaikant tą gamtą savo tikslams. Jis dar čia nekalba apie kažkokį tai savanaudiškumą, apie egoizmą. Labiau suprasime kaip tam, kad įveikti įvairias materialinės sąlygotybės, kaip antai medicinos, inžinerijos ir komunikacijos rytise. Tai nėra blogai. Tikrai. Daug visokiausių blogybių buvo išvengta būtent dėl to, kad žmogus sugebėjo naudotis tą Dievo dovaną, pritaikydamas ligoms gydyti, galbūt šilumą nepajungdamas savo urve, kad nesušalt ir panašiai. Tikrai tas technologinis protas, jisai padėjo žmonijai įveikti, kaip sako popiežius, nesuskaičiuojamas blogybės. 103 paragrafas labai įdomus, jisai sako, kad netgi jisai susižavi tos technologijos kūriniais, sako, niekas negali paneigti lėktuvo arba dangoraižio grožio. Jis netgi kontempliuoja toksai. Tikrai sako, ta technologija išreiškia to žmogaus ypatingą sugebėjimą. Dabar kas, aš dabar nekalbu apie tai, kas yra, kokie yra pavojai, bet antra tokia dalis, vat, kas yra tas filosofinis arba išminties ieškantis protas. Kaip jūs žinote, filo reiškia myliu, sofija reiškia išmintis. Filosofija yra kaip išminties meilė. Ir popiežius Pranciškus niekur šitoje enciklikoje nekalba apie kažkokią tai oficialią filosofiją. Bažnyčios kanonizuota kokia nors ypatinga filosofija, kuri būtų vienintelė ir neklystama. Nors jisai, pavyzdžiui, 130 paragrafe sako, iš filosofinio bei teologinio požiūrio į žmogų ir kūrinyje, kokį čia mėginu pateikti ir taip toliau, reiškia jisai pats naudojasi tam tikrų filosofinių bei teologinių požiūrių į žmogų ir kūrinyje. Bet nereiškia, kad iš to reikia padaryti kažkokią sistemą. Nes tai yra dar viena pagunda susisteminti tai, ko jisai nenori, kad mes susistemintume. Nes apie tą iškojimą, filosofinį iškojimą, kurį jis čia kalba, tai yra labiau toksai gyvas santykis su kūrinyje, su žmogumi, su savimi pačiu. Jam labiau patinka tokie terminai kaip vietoj filosofijos kažkokios tai, ar ne, įvardyjimus, jis kalba apie visą apimantį žvilgsnį. Ir tai yra, kas, sakyčiau, filosofinėme ieškojime yra tai, kas yra giliausia. Būtent išminties ieškojimas. Išminčius yra kaip tas senolis, kuris yra kalno viršūnėje ir mato pasaulį labai plačiai. Skęsime apačioje, ant žemės, ar ne, mes matome galbūt kažką labai detaliai, bet nematome visumos. Ir jisai kviečia pakelti žvilgsnį aukščiau ir matyti plačiau. Ir pateiksiu keletą dar tokių elementų. To viso apimančio žvilgsnio, ar ne, elementai. Kaip jisai apibūdina, koks tas žvilgsnis turėtų būti, kad nepasiduotų apie tai, ką Ramūnas ką tik kalbėjo apie tą instrumentinį protą, kuris kankina varlės, kurio santykis su kitu, su kūrinyje yra labai keistas. Iškreiptas. Galbūt yra daugiau tų elementų, bet parinkau keletą, penketą kokių elementų. Pirmasis tai santykis, tas visą apimantį žvilgsnis, jis suvokia tikrovę kaip ta, kuri yra pirmesnė už jį. čia matysim yra skirtumas su technologiniu protu, kuris eina per toli. Taigi tikrovė, jeigu aš suprantu, kad jis yra, aš esu kviečiamas suprasti, kad jis yra pirmesnė, ankstesnė už mus, už mano pažinimą. Egzistuoja ne tai, kaip kai kurie filosofai sako, teigia, tik tai, ką aš pažįstu. Kol aš nepažinau praktiškai tai, kas egzistavo, nebuvo labai prasminga. Ne, tikrovė, kitas, jis yra, egzistuoja pirmiau, negu aš jį susitinku, negu pažįstu, negu jį suprantu, įdedu į kažkokią tai dėžutę sistemą. Ir tokiam visą apimančiam žvilgsniui tikrovė yra viršesnė už idėją. Čia 201 paragrafas. Labai svarbu, tokie paprasti žodžiai, tikrovė yra aukščiau už mano idėją apie tą tikrovę. Kitaip tariant, popiežius kviečia, tai yra irgi toksai labai svarbus raktas, sakyčiau, visą jo tą tokį žvilgsnį, išeiti iš savęs kito link. Ir jis tai pristato kaip kažką tai pozityvaus, ne tai, kas mane sumenkina, mano galę sumažina ir panašiai, bet tai, kas mane praturtina, nes ta tikrovė, kuri viršesnė už mane, mes matysime ir per filmą, kaip Paskalis kalba apie begalybę, ta begalybės idėja, jo nepritreškia, jis nesako, o, koks aš esu silpnas, kaip mane slegia šitą nežinomybę, aš noriu viską pažinti, kad jaučiausi gerai. Ne, jis, matysim per filmą, atkreipkite dėmesį. Kitas dalykas yra pripažinti, jog yra dalykų, kurie egzistuoja, nors jų sąmoningai ir nesuvokiame. Tikrai, aš negaliu visko paaiškinti, visų tikrovės elementų. Ir tai yra nuolankus pripažinimas, kad aš va, tikrai yra egzistuoja dalykų, kurių aš nesuprantu, kaip ten yra ta visa sistema gamtoje sudaryta, kaip ten, kam yra reikalingi uodai, nekartą girdžiu suskautais, vaikštinėdamas po miškelius. Galėjo Dievas jų nesukurti, kam tos erkės, ane, visokios. Yra dalykų, kur nesuprantame, kam jų reikia. Už tikrųjų, mokslininkai, tyrinėtojai gali pasakyti, kurio tą dalyką išmano, kad visa ekosistema, viskas yra tvarkingai, visa yra susiję. Ketvirtas elementas to visą apimančio žvilgsnio įgyjimo yra, tai yra gebėjimas su visais kalbėtis, dialoguoti, ieškoti tiesos. Tai nėra protas, kuris sako, tiesa yra tik tai, ką aš suprantu. Ką aš supratau kaip tiesą. Popiežius sako, reikia atsakingos ir plačios mokslinės ir socialinės diskusijos, kurioje būtų aptarta visa turima informacija ir dalykai pavadinti savo vardu. Sakai, popiežius nesako, kad aš popiežius turiu visą šviesą, visą tiesą, darykit, kaip aš sakau, bus viskas gerai. Ne, jis sako, tikrai reikia dialogo su mokslininkais, su sociologais ir su kiais specialistais. Jis taip pat skatina dialogo tarp visų religijų tikinčiųjų su ekologiniais sąjūdžiais ir panašiai. Labai plačiai. Jis sako, ekologinė problema, ekologinė krizė yra labai platus laukas, susijęs nuo kažkokių tai ekologinių tokių sutrikimų gamtoje, ženklų, nagrinėjimo, analizė iki netgi žmogaus dvasinės sveikatos analizės. Jis sako, tai ir viskas yra susiję. Ir tam reikia labai plataus žvilgsnio. Tai taip pat yra žvilgsnis, čia yra penktas elementas, kuris atranda tą didįjį principą, apie kuris nuolat kalba. Kad visa tarp savęs artimai susiję. Pavyzdžiui, pasižiūrėkite, nuo 137 iki 138 paragrafų, pavyzdžiui, 142 ir kiti. Visa tarp savęs artimai susiję yra visuma. Tai reiškia, aš negaliu sukarpyti tikrovės į gabaliukus ir sakyti, va, tai yra visą paaiškinantį tiesą. Taigi tai taip pat yra tas integralus pažinimas, apimantis visas žmogaus žinojimo sritis. Ekonomika, politika, ten, kultūra, žodžiu, visi lygmenys turi vietą ir filosofas, tas išminčius, visą apimantį žvilgsnį turinti žmogus, jis yra ne tai, kad jis yra tarsi verčiamas visais visko domėtis, bet pats iš savęs jis nori sužinoti, kaip mokslininkas kalba apie tą klausimą, kaip sociologas, politikas, jam yra viskas įdomu, nes visa tai praturtina jo žvilgsnį. Tai yra žvilgsnis, kuris analizuoja žmogaus šeimos, darbo bei miesto kontekstus, jisai geba analizuoti asmens santykį su pačiu savimi, ekosistemų ir įvairių socialinių plotmės sąveikas ir ne, viskas įeina į tą žvilgsnį. Tai reiškia, kad nėra, jis nekviečia, nenori, jisai nesvajoja apie žmogų, kuris savo galvoje visą tai sutalpintų, nes tai gali būti neįmanoma, bet jis įkviečia žmonės kaip bendruomenė turėti tą platų žvilgsnį. Tai reiškia, kad kiekvienas bendruomenės narys, jis turi savo vietą diskusijose, ieškojimuose tų bendrų sprendimų. Nes jis sako, neužtenka vieno žmogaus, kad jis pakeistų savo gyvenimą, kad išspręsti ekologinį, kad tas, nu, tai problemai, kuri yra iškilusi. Trečia dalis, paskutinė dalis, apie technologinių protų ir filosofinių protų suderinimų ir susipriešinimų sąlygas, ne, kokios jos yra. Ir, sakyčiau, raktas atrasti, kaip, ar tas technologinis protas visą laiką priešinasi tam tokiam visą apimančiam žvilgsniui, ar jis gali pasitarnauti. Tai yra, kokia yra jūsų pozicija tikrovės atžvilgių? Sakyčiau, tai yra raktas patikrinti lakmuso popierėlis, ar technologinis protas, kuris yra kiekviename iš mūsų, ar jis turi savo vietą, ar ima viršų, užgoždamas visas kitas tas galimybės plačiau žvelgti į tikrovę. Technologinis protas turi pagundą savo sukurtą idėją laikyti aukščiau už tikrovę. Per filmą irgi gali būti tokių keltas momentų, kada apie tai tarsi bus kalbama paliesta. Netiesiogiai, bet atkreipti dėmesį irgi. Tuo tarpu integralus tas pažinimas priima tikrovę kaip ankstesnė, kaip minėjau, už mūsų gebėjimus bei mūsų egzistenciją. Ir tokį su technologėjusi protą yra sunku suderinti su filosofiniu žvilgsniu, kadangi jis ieško vien tik tais galios. Galia, kaip ją susikurti, kaip jos gauti, kaip ją panaudoti. Kuo daugiau pasieksiu galius, tuo daugiau pažangos turėsiu, kuo daugiau pažangos, tuo saugiau jausiuosi, tuo daugiau naudos, tuo daugiau gerovės. Žodžiu, tokia vidinė logika. Apibendrinant, būtų galima sakyti, kad technologinis protas yra, anot Pranciškaus, tikėjimas, kad technikos ir ekonomikos galios augimas spontaniškai gimdo tikrovę, gėrį ir tiesą. Kad technikos ir ekonomikos galios augimas spontaniškai gimdo tikrovę. Pavyzdžiui, kas nors techniškai yra įmanoma padaryti ir jeigu tai man yra, nu, tai yra saugu, aš galiu techniškai, ne, įkišti du laidus į rozetę, bet man nebus saugu, nes gausiu elektros. Bet jeigu galiu įkišti taip, kad man nėra jokio žalos, aš pajungiu kažkokį tai aparatą, yra naudinga, tai reiškia yra gera, ne? Gerai panaudota gale. Bet galima eiti toliau. Techniškai įmanoma gali būti, pavyzdžiui, pakeisti lytį techniškai. Ir technologinis protas sako, jeigu įmanoma techniškai ir man yra kažkokia nauda, tai ir gerai. To užtenka, kad tai būtų gera, teisinga. Tai čia matot, yra ta tokia vat, genderizmo, ta visa problema, bioetikos klausimai įvairūs, kurie už to slypi. Nes technologiniam protui kažkokie tai moralės dėsniai ir panašiai, jie nėra tokie svarbus. Arba iš viso nėra svarbus. Technologinis protas yra panašus į tokį menininko veikimo principą. Menininkas turi kažkokią tai idėją. Jisai pasiema medžio gabalą, pavyzdžiui, skulptorius, ir jisai iš to medžio gabalų išdrožia kokią nors statulą. Tarsi ima tas kūrinys jo gyventi. Čia technologinis protas eina dar toliau. Jeigu jis užkietėja savo šitame tokiame supratime, jis ilgainiui gali pripažinti kaip egzistuojančią tik tais tą tikrovę, kurią savo gale sukūrė. Visa kita jis mato kaip potencialią medžiagą savo kūrybai, tai gali įkūnyti. Ir iš čia mes matom, kad tos varlės arba kažkokie tai ten kažkokie ekosistemos, jisai nežiūri dėl jų pačių, jisai mato, va, beržas auga, aha, kiek čia metrų galima būti išdrožti lentų, paskui už tą, aha. Visai kitas žvilgsnis yra įsupančiai tikrovę ir į žmogų ir į patį save, savo kūną, pavyzdžiui. Dabar kaip suderinti? ar įmanoma suderinti technologinį protą, ar popiežius visiškai pesimistiškai žiūri šitoje enciklikoje į visą, kas susijęs su technika ir sako, reikia grįžti į akmens amžių, kur žmonės gyvena olose ir šildėsi ugnimi. Jis sako, įmanoma suderinti. Jeigu tą technologinį protą ieškojimą, tą kūrybiškumą, kuris yra teigiamas, kaip minėjau iš pradžių, jeigu jį lydi vertybių sąžinės atsakomybės ugdymas ir augimas. 105 paragrafas apie tai irgi kalba. Antraip galima įsivaizduoti, kas nutinka, kai technologinis protas ima tarnauti kokiam nors objektyviam blogiui. Jeigu nėra jokios moralės, jokių rėmų, jokios ribos, tai galima padaryti bombą, susprogdinti priešus kažkokius įsivaizduojamus arba realius ir valdyti. Kur čia, kas čia yra blogai? Jeigu tai techniškai manoma, man nekliūna nuo tos bombos, kodėl? Neįgyvendinant tokios galios. Nes iš tikrųjų, jeigu nėra jokių varžtų, kas gali nutikti, jeigu, pavyzdžiui, jeigu viskas remiasi tik tais naudos ieškojimų principų, kas atsitiks, jeigu aš kas nutinka, kai suprantu naudą, kaip tai, kas tarnauja man. Jeigu tą naudos supratimą valdo, kaip popiežius sako, aklos pasąmonės jėgos, tiesioginiai poreikiai, savanaudiškumas ir žiaurumas. Jis sako, jis kviečia būtent neatsisakyti to technologinio kūrybiškumo, bet sako, jam reikia kontrolės. Kas yra ta kontrolė? Tai yra solidi etika, kultūra, dvasingumas. Jis kalba ypatingai apie tą krikščionišką dvasingumą, kuri, jeigu suvokiama giliai iš vidaus, ne kaip kažkoks taip mechanizmas, kuris iš šonų primetamas, bet kaip tai, kas duoda man tą platų žvilgsnį, technologinis protas gali atrasti savo vietą, tinkamą vietą. Tai dabar mėginsim žiūrėti, kaip menininkai, kaip Robertas Rossellinis pateikė tą tokį vat dvasingumo, filosofinio tokio vat proto ieškojimą ir tą tokį technologinio proto genijų, kuris buvo Blezas Paskalis.